Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κυρία Δελατόλα.
Κάτια, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Θα ξεκινήσω. Δεν είναι υπερβολή τώρα, κυρία Γεροβασίλη, μετά την υπόθεση του Αρίστου Δοξιάδη ότι έχετε βάλει και άλλους 5 υφυπουργούς στο κάδρο, είτε για κάτι που είπαν και ζήτησαν συγγνώμη, είτε για κάτι που έκαναν, δεν φτάνετε στην υπερβολή
είτε
τώρα.
Είτε για κάτι που έκαναν συγγενείς τους.
Είτε για κάτι ακριβώς, όπως η κυρία Βολουδάκη, για κάτι που έκανε συγγενείς της. Δεν είναι μια υπερβολή αυτό τώρα?
Θα μείνω στην περίπτωση του κύριου Τζάφου. Θα μείνω επίμονα.
Σοφή είστε.
θα μείνω διότι τα θέματα είναι εξόχως σοβαρά, ξέρετε.
Είστε σοφοί και πολιτικά όριμοι και το αποδεικνύετε πάντα.
Ευχαριστώ. Προσπαθώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά...
Πολλές φορές, πολλές φορές.
Πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εργαζόμενος ως οικονομικός αναλυτής στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια ήρθε ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και σήμερα να λαμβάνει μια θέση στην οποία αυτή η θέση θα κληθεί να διαπραγματευτεί για τις οικονομικές ζώνες, θα κληθεί για τα ενεργειακά με το Ισραήλ, με την Κύπρο, με την Τουρκία, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.
Πάντως αυτό που είπε, το έχει πει και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασελάκης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει το κρατήδιο τότε, το κρατήδιο.
Είναι ένας από τους λόγους που δεν τον έχουμε πια. Αν και στον κύριο Κασελάκη, παρόλο που δεν θα το ήθελα, αλλά θα μπορούσα να δικαιολογήσω την έλλειψη γνώσης ελληνικής γλώσσας εκείνη την περίοδο.
Γιατί στον κύριο Τζάφο που ζούσε στην Αμερική και δούλευε στην Αμερική και δεν ήταν πολιτικός τέλεχος, είναι λίγο επιλεκτική η δικαιολόγησή σας.
Ο κύριος Τζάφος, πριν να γίνει υπουργός τώρα, ήταν δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη ως σύμβολο σε θέματα ενέργειας.
Ναι, όταν γύρισα από την Αμερική τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε ζητήσει και συγγνώμη όμως. Είχε αναγνωρίσει το λάθος του κυρία Γεροβασίλη τότε, όχι τώρα που έγινε υφυπουργός. Θα συμφωνούσα, αλλά το είχε αναγνωρίσει τότε και είχε κατεβάσει και την ανάρτηση.
Δεν ξέρω πότε κατέβηκε η ανάρτηση, δεν παρακολουθώ τα social του κυρίου Τζάφου. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, είναι εξαιρετικά βαρύ. Ενοχλήθηκαν και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω τι θα έλεγε και ο κύριος Σαμαράς αν αποφάσιζε να μιλήσει, διότι το θέμα έχει κάνει και δεύτερη δήλωση, σας θυμίζω, υπονοώντας ότι υπάρχουν λογικές υπαναχωρήσεις στην οριοθέτηση ΑΟΣ. Δηλαδή όταν λέει ότι κάποια από τα θέλω της Τουρκίας είναι δικαιολογημένα, θα έπρεπε να απαντήσει ποια είναι αυτά τα θέλω, τι εννοεί, τι έχει καταλάβει.
Καλά, ξέρετε, με συγχωρείτε τώρα που επιμένω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Εσείς είχατε υπουργό εξωτερικών που έλεγε ότι δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Το θυμάστε, κυρία Γεροβασίλη? Δηλαδή να το ακούσω αυτό από πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, να το ακούσω και να το καταλάβω, αλλά από εσάς?
Κοιτάξτε τώρα, κάνετε συμψηφισμούς.
Όχι καθόλου. Συμψηφισμός είναι αυτός.
Δεν αναλογούν. Διότι τα δικαιώματά μας και την τήρηση της εθνικής γραμμής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια και επίμονα. Και δεν απομακρυνθήκαμε ποτέ από την εθνική θέση και από τη θέση ότι η μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία είναι η φαλοκρεπίδα ΑΟΣ. Δεν έχουμε απεμπολίσει ποτέ δικαιώματα. Σε αντίθεση, και σήμερα κατηγορείται και από τα δεξιά ο κ. Μητσοτάκης, κατηγορείται για απεμπόληση δικαιωμάτων. Σας θυμίζω ότι εκτός από αυτά που ακούστηκαν προχθές στην ετήσια, στην ετήσια στο συνέδριο που έκανε ο φορέας του κ. Βενιζέλου. Mm-hmm. Ο κύκλος ιδεών, βεβαίως. Εκεί ακούστηκαν και από άλλες πλευρές θέματα για υπαναχώρηση σε δικαιώματα.
Εμείς, πού εντοπίζετε, για να γίνετε πιο συγκεκριμένοι, πού εντοπίζετε τα θέματα υπαναχώρησης, σε ποια σημεία της πολιτικής μας? Γιατί, ωραία, να τα ακούει κανείς αυτό, σου λέει κάτι γίνεται εδώ, κάτι έχουμε δώσει.
Να πούμε κάτι. Θα γίνει η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Mm-hmm. Θα γίνει. σας λέω ένα θέμα, το οποίο είναι και επίκαιρο. Διότι έχουμε διακοπή των εργασιών, έχουμε αναστολή. Θα γίνει? Και γιατί? Και γιατί έχουμε αυτή την υπαναχώρηση σήμερα και γιατί δεν γίνεται? Μήπως επειδή έπρεπε να ζητηθεί, πρέπει να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας για δικαιώματα ελληνικά? Λέω ένα παράδειγμα.
Θα κριθεί στην πράξη πάντως αυτό, από το αν θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση.
Προς το παρόν, και για τα θέματα της Κάσου, έχουμε ανησυχία. Έχουμε ανησυχία, ανησυχίες τις οποίες έχουμε διατυπώσει συνεχώς. Δεν είναι η πρώτη στιγμή. Αλλά εδώ, σε μια τέτοια συγκυρία που κρίνονται τα εθνικά μας ζητήματα και η χώρα μας δεν βρίσκεται στην πιο ευχάριστη στιγμή, και η πολιτική των ήρεμων νερών, όπως ξέρετε, τα οποία δεν είναι και τόσο ήρεμα, επειδή σταμάτησαν μερικές υπερπτήσεις, διότι βλέπουμε την Τουρκία να γίνεται σήμερα, να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, και με πρόσκληση από πλευράς της Ευρώπης, να συμμετάσχει στα σχέδια ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό?
Τώρα, η επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν προγραμματίζεται για αρχές Απριλίου. Έχει αναβολή, έχει καθυστέρηση, αλλά προγραμματίζεται για αρχές Απριλίου. Εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, κύριε Γεροβασίλη, ή λόγω αυτών που αναφέρατε?
Είμαστε σταθερά υπέρ του διαλόγου, σταθερά. Δεν υπενοχωρήσαμε ποτέ σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο διάλογος γίνεται με υποχωρήσεις σε θέματα τα οποία είναι καθαρά από πλευράς μας. Και ότι η χώρα μας θα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ενεργητική εξωτερική πολιτική.
Να πάμε στα θέματα οικονομίας. Χθες ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει, κάπως έτσι σχεδόν απογορευτικά το είπε, να δοθεί ο 13ος, 14ος μισθός. Είδαμε την ίδια μέρα όμως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι δεν απάντησε αρνητικά, είπε όμως θα δούμε ελαφρύσεις στους άμεσους φόρους κλπ. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες στην οικονομία ή δεν θα γίνει
μέσα
αυτό?
Μέσα στην θριαμβολογία για την πολύ καλή πορεία της οικονομίας από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έπρεπε, νομίζω, ο κύριος Στουρνάρας, δεν ξέρω αν ήθελε να προκαταλάβει πολιτικές που ενδέχεται να σκέφτεται κάποιος καινούριος υπουργός, δεν ξέρω αν είναι προπομπός της κυβέρνησης ή λαγός. Τα έχει ξανακάνει αυτά ο κύριος Στουρνάρας. Ωστόσο,
το είχε πει και ο κύριος Χατζηδάκης πάντως για το 13ο, 14ο, ότι δεν υπάρχει.
Ναι, δεν έχει διαφορετικές αντιλήψεις ο κ. Μητσοτάκης, αλλά εφόσον πάει τόσο πολύ καλά η οικονομία και με το αποτύπωμα της οικονομίας να το αισθάνονται ήδη πολύ έντονα και δυσάρεστα οι Έλληνες πολίτες. Σας θυμίζω ότι το 40% του εισοδήματος είναι μόνο για το κόστος στέγασης, ότι ο πληθωρισμός έχει εκτινάξει το κόστος διαβίωσης, ότι οι παράλογες χρεώσεις των τραπεζών και τα μηδενικά επιτόκια φυσικά καταθέσεων γεμίζουν τα ταμεία των τραπεζών, εξού και η Moody's και για την πορεία των τραπεζών, αλλά οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν. Είναι βιώσιμη αυτή η οικονομία? Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες θα περιμένουν το 2027, αν χάσει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, ή για να δουν άσπρη μέρα στο μέλλον? Διότι και τώρα ακούμε ότι σκέφτεται, εφόσον το κράτος έχει υπερέσοδα, εφόσον το πλεώνασμα είναι υπερπλεώνασμα, αυτά πότε θα επιστραφούν στους Έλληνες πολίτες και πότε θα ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημα όλων αυτών των ανθρώπων που περικόπηκαν τα εισοδήματα και βεβαίως έχει μειωθεί δραματικά η αξία του εισοδήματος αυτού, η αγοραστική αξία. Οι Έλληνες πολίτες πότε θα αναπνεύσουν? Έχει κάποιος σκεφτεί κάτι, ο κύριος Στουρνάρας έχει σκεφτεί κάτι, εκτός από το πώς θα υπερκερδίζουν οι τράπεζες, πώς θα επιβιώσουν οι Έλληνες πολίτες?
Αυτά που ακούσαμε χτες και από τον Πρωθυπουργό, κυρία Γεροβασίλη, για τη μείωση φορολογικών.
Έχει σκέψεις, τις οποίες θα μας τις πει το Σεπτέμβριο και οι οποίες θα αποτυπωθούν το 2026 και μετά. Αυτό είπε. Δεν νομίζω ότι είναι και το πιο αυτό, πέραν του επικοινωνιακού περιτεχνήματος, δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί μας το είπε. Δεν καταλαβαίνω. Για να μας πει ότι αντέξτε, ελληνική ελαίωση, αντέξτε, αλλά κάποτε θα έρθει και μια καλύτερη μέρα. Με συγχωρείτε, είναι σοβαρή πολιτική αυτή.
Εδώ ο λαός είναι στους δρόμους,
και όπως ξέρετε, αυτή... και όπως ξέρετε η δυσαρέσκεια των πολιτών, η οποία αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, εννοώ όχι μόνο στα ποσοστά, εννοώ και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας, ο ελληνικός λαός σήμερα έχει αγανάκτηση θυμό. Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο παράγοντας αποσταθεροποίησης.
Σωστά το λέτε και τις βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις.
Επομένως,
αλλά στις ίδιες...
σε ποιον απάντησαν χθες.
Σε ποιον ίδιες... απάντησαν κυρία Γεροβασίλη, αν με ακούτε, στις ίδιες δημοσκοπήσεις βλέπουμε και τα δικά σας ποσοστά, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο, η κυβέρνηση ρυκνώνεται, τα ποιοτικά της στοιχεία είναι χάλια, αλλά και εσείς το 5% είστε. Τι πάει λάθος?
Και σε εμάς πήγαν πάρα πολλά πράγματα λάθος. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δεν ζω σε άλλη χώρα, ούτε σε άλλο κόμμα, όπως ξέρετε. Και με την ίδια ανησυχία παρακολουθώ όλα τα ευρήματα. Εμείς περάσαμε από το 23 μέχρι και σήμερα πολύ δύσκολη περίοδο και έχουμε ευθύνη για αυτό που μας συμβαίνει. Και προσπαθούμε να ανακάμψουμε και να το διορθώσουμε. Και προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με την ελληνική κοινωνία και να μπορέσουμε να μας εμπιστευτεί πάλι. Και είμαστε σε μια κατάσταση μετά και την εκλογή του Σοκράτη Φάμελου που εκτιμώ ότι έχουμε μια σταθεροποίηση στο χώρο μας. Δεν είναι ικανοποιητικό βεβαίως και δεν είναι ελπιδοφόρο αυτή τη στιγμή. Παλεύουμε για να γίνει.
Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στις ειδήσεις. Θα σας πάρουμε, πρόεδρε, σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Συγκρατήστε το όνομα Τσίπρας για την επόμενη ερώτησή μου.
Θα το συγκρατήσω προσεκτικά.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με την αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Πρόεδρε, λένε πολλοί ότι με αυτή την εικόνα πολυδιάσπασης που εμφανίζει η κεντροαριστερή αντιπολίτευση δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία εκλογικά, παρά μόνο αν βρεθεί κάποιο σχήμα συνεργασίας τουλάχιστον των μεγαλύτερων κομμάτων της κεντροαριστεράς. Του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως της Νέας Αριστεράς. Θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είναι ένας χημικός καταλύτης σε μια τέτοια ενοποιητική διαδικασία?
Την ερώτηση σας, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή νομίζω ότι μόνο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να απαντήσει στο, όσον αφορά το αν ο ίδιος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο ή αν προτίθεται. Αυτό όμως που με ρωτάτε στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ότι είναι αίτημα της κοινωνίας να σταματήσει επιτέλους αυτός ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, και ισχυρίζονται, νομίζω σε χθεσινή δημοσκόπηση, ότι το 45% των Ελλήνων πολιτών ζητούν εναλλακτική προοδευτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους μας και να αναλάβουμε ο καθένας στο βαθμό που το αναλογεί την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα ήθελα όμως λίγο, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή στη διάρκεια της συζήτησής μας σκέφτηκα, γιατί μου έκανε μια ερώτηση στην αρχή της συζήτησης η κυρία Μακρύ, την οποία με μια δήλωση δικού μας υπουργού, ναι, υπουργού Εξωτερικών, μετά σκέφτηκα ότι εννοούσε τον κύριο Κοντζιά η κυρία Μακρύ, και επειδή άφησα λίγο αυτό στη μέση θα ήθελα να το ολοκληρώσω, ότι ο κύριος Γκοντζιάς όταν μίλησε και έκανε αυτή τη δήλωση, κυρία Μακρύ, που με ρωτήσατε, μιλούσε για τα δικαιώματα που έχει η Τουρκία όσα της αποδίδει το διεθνές δίκαιο. Η διαφορά με τον κύριο Τσάφο είναι ότι ο κύριο Τσάφος μίλησε για υποχώρηση από τα δικά μας δικαιώματα, τα ελληνικά δικαιώματα, αυτά που μας αποδίδει το διεθνές δίκαιο.
Ναι. Εντάξει, βεβαίως. Όταν ένας Έλληνας υπουργός εξωτερικών λέει δεν είμαστε μοναχοφάιδες, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται αυτό, έτσι. Τώρα κάνετε την επεξήγηση εσείς. Άμα χρειάζεται επεξήγηση όμως.
Η επεξήγηση έχει γίνει από τότε, απλά χρειάστηκε να τη συμφωνήσω.
Τώρα, μια που είμαστε στις δηλώσεις, να έρθω σε μια νεότερη δήλωση του ευρωβουλευτή του κυρίου Νίκου Παπά. Λέω αυτή τη δήλωση για τους λιμενικούς που αν πάρουμε χρώμα από την ηλιοθεραπεία θα μας πυροβολούν λόγω της υπουργοποίησης Βορύδη. Πώς τη σχολιάζετε, πώς την ακούσατε αυτή τη δήλωση?
Ως μια λάθος τοποθέτηση όσον αφορά το θέμα του λιμενικού, που όμως έχει μια βάση όσον αφορά τις απόψεις του κυρίου Βορύδη.
Λέτε να διώχνει τους ηλιοκαμένους από τη χώρα ο Βορύδης.
Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βορύδης με το που ανέλαβε στις πρώτες τους δηλώσεις είπε ο ίδιος ότι προσέρχομαι σε αυτό το Υπουργείο με τις αξίες μου και τις αρχές μου. Που όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι, τις έχει δηλώσει, τις έχει υποστηρίξει, τις έχει γράψει. Και βεβαίως αναλυτικά στον Guardian χθες αναφέρθηκε το τι έχει... Το έγραψε χθες ότι ο κύριος Βορύδης εδώ και καιρό έχει παρουσιάσει τους μουσουλμάνους μετανάστες ως απειλή για την Ευρώπη, για την κοινωνική συνοχή της Ελλάδας, ενός κράτους μέλους πρώτης γραμμής κτλ.
Πολιτική Τραμπ. Πολιτική Τραμπ.
Είναι γνωστά. Το ελάχιστο θα έλεγα, διότι έχει προηγηθεί και τον Τραμπ ο κύριος Βορύδης σε απόψεις.
Είναι και απόψεις που ακούγονται στην Ευρώπη.
Τον κύριο Τραμπ τότε.
Είναι απόψεις όμως που... Ακούγονται στην Ευρώπη τελευταία.
Δεν θα διαφωνήσω ότι ακούγονται στην Ευρώπη και ότι είναι και πολιτική Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η χώρα μας, η οποία κινείται και σε αυτό το ζήτημα με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, μια πολιτική την οποία προφανώς οφείλει να τηρήσει η χώρα μας, αυτό δεν έχει καμία συνάφεια με τις απόψεις του κ. Βορύδη όσον αφορά... Ξέρουμε όλοι και τις απόψεις και το παρελθόν του κυρίου Βορύδη και το παρόν. Δεν δίστασε ποτέ να το.
Κυρία Ήρω Βασίλη, για να γυρίσω.
Επομένως, το ακροδεξιό αυτό δάνειο στην μεταναστευτική πολιτική, ενώ τη μετακίνηση του κυρίου Βορύδη στο Υπουργείο, προφανώς έχει τον πολιτικό του συμβολισμό, το οποίο επέλεξε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα των συνεργασιών, επειδή και ο κύριος Πάμελος έχει πει ότι κανένας μόνος του δεν κερδίζει το Μητσοτάκη. Αυτή η πιθανή συνεργασία, που βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να γίνει, μη συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ποιος θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει?
Δύσκολο, ναι.
Το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την πλεύση Ελευθερία, στην κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει πάρει και πολύ τα πάνω της.
Και πριν, όταν ξεκίνησε να απαντώ στην κυρία Νικολάου, πριν μίλησα για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
Επειδή είδα ότι δεν τη βάλατε, γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημα. Γιατί όχι την πλεύση?
Είσαι και εσύ μία.
Και γιατί όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας?
Εντάξει, και είναι πιο δύσκολο το πράγμα, έχει διαφορετικές απόψεις.
Όλα έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Δεν θέλω να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν ήδη φανεί στην πολιτική σκηνή, έχουν φανεί συγκλήσεις και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σε πολιτικές θέσεις. Σας θυμίζω και θέσεις για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια, σας θυμίζω θέσεις για την πολιτική των τραπεζών. Υπάρχουν σημεία σύγκλησης τα οποία έχουν αποτυπωθεί ήδη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου αποτυπώθηκε στην πρόταση δυσπιστίας. Όλοι μαζί υπογράψατε.
Έγινε και αυτό που λέτε, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό υπάρχουν συγκλήσεις οι οποίες έγινε στο συγκεκριμένο θέμα αυτό, αλλά σας θυμίζω ότι εδώ, επειδή υπάρχουν πολιτικές που υποστηρίζουμε από καιρό και εμείς και το ΠΑΣΟ και Νέα Αριστερά, και εκτιμούμε ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης το οποίο είναι ήδη καταγεγραμμένο. Η βούληση λείπει, όπως το λέτε, και δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν το βλέπω ορατό άμεσα. Ωστόσο, η άποψή μου και η άποψή μας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει, και σας θυμίζω από την εποχή που ψηφίζαμε απλή αναλογική και μιλούσαμε για κυβερνήσεις συνεργασιών, τότε ήταν ανώριμο αυτό, μας έκανε και ζημιά, πολιτική ζημιά τότε, και το έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και σε αυτό, αλλά σήμερα, σε μια δυστοπία που διαμορφώνεται στη χώρα μας και με τον ελληνικό λαό να ζητάει επίμονα προοδευτική αλλαγή που δεν έχει αποτυπωθεί σε κάλπη αυτή τη στιγμή, και ήταν και δύσκολο να συμβεί, διότι δεν έβλεπε μπροστά ορατό.
Θα συμβεί σε δύο χρόνια, μπορεί να συμβεί σε δύο χρόνια, δύσκολα τα πράγματα.
Πιστεύω, θα συμφωνήσω κύριε Βηλατόλα, δεν είναι εύκολο. γιατί χρειάζεται ο καθένας να υπερβεί τον εαυτό του και να σκεφτεί. Μάλιστα. Ποιο είναι το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και πώς αυτό η ελληνική κοινωνία θα το γυρίσει πίσω σε όσους δεν ακολουθούν το λαϊκό αίτημα.
Ευχαριστούμε. Ελπίδα και ιδέες, λοιπόν. Ελπίδα και ιδέες.
Ευχαριστούμε θερμά την αντιπρόεδρο της Βουλής.
Ιδέες, αλλά και προσπάθεια, κύριε Δηλατόλα.
Καλημέρα, κυρία... Καλημέρα, κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα, πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.